Natiq Məmmədli, tarix elmləri namizədi, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə Azərbaycan-İran münasibətləri necə olubdur?
Həmin dövrdə Birinci Dünya müharibəsi gedirdi və Birinci Dünya müharibəsinin siyasi təsirləri, eyni zamanda hərbi təsirləri həm Qafqazda, həm də İranda özünü göstərirdi. Qafqazda Türkiyə möhkəmlənmək istəyirdi, Rusiya-Türkiyə arasında burada hərbi münaqişə gedirdi. Eyni zamanda İngilislər Xəzər neftinə görə Bakıda möhkəmlənmək istəyirdilər. İran ərazisində isə bir mənalı şəkildə Antanta blokunun əsas üzvlərindən olan İngiltərə möhkəmlənirdi. Bax belə böyük dövlətlərin rəqabəti şəraitində çox çətin tarixi bir dövrdür. Azərbaycan öz müstəqilliyini elan elədi və Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan eləməsi İran tərəfindən birmənalı şəkildə mənfi qarşılandı və bunu sübut edən bir sıra amillər var. Əsasən də İran bu arqumentdən çıxış eləyirdi ki, Azərbaycan İranın tarixi ərazisidir, tarixi coğrafi bir termindir. Bu Azərbaycana bu adda, eyni adda respublikanın yaranması İran üçün siyasi cəhətdən məqbul deyildi. Hətta Versal sülh konfransında bizim diplomatlarımıza, Əlmardan bəy Topçubaşovun başçılığı altında olan bizim diplomatlarımıza da İran həqarətlə yanaşırdı ki, bizim ərazimizin adınıza özünüzə dövlət yaratmışsınız.
Təbii ki, İranda hər zaman çox sayılı azərbaycanlılar yaşayıbdır, yəni çox milyonlu azərbaycanlılar olubdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətində İranda yaşayan azərbaycanlılar hansı mövqedə olublar? Və yaxud İranda yaşayan azərbaycanlılar həmin dövrdə İranın xarici siyasət kursunda Azərbaycana münasibət baxımından təsir edə biliblərmi?
İranda yaşayan azərbaycanlılar daim Arazın şimalında yaşayan azərbaycanlıların diqqət mərkəzində olubdur və həmişə orada baş verən siyasi proseslərə təsir göstərirdi Bakı. Xüsusən də Bakı milyonçuları, Bakı maarif pərvərləri İran məşrutə hərəkatında çox yaxından iştirak ediblər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Mətkulzadə hətta gedib Tehranda fəaliyyət göstəriblər və İran Demokrat Partiyasının görkəmli nümayəndələrindən biri olublar. Eyni zamanda bizim missanatlarımız Tağıyev başda olmaqla bu heç kəsə sirr deyil ki, İranda məşrutə hərəkatına daim dəstək göstərirdilər. Və buna görə də İran şahı hətta bir neçə dəfə çara şikayət eləmişdi ki, Tağıyev və Bakı milyonçuları İranın daxili işlərinə qarışılıb. Bu onu göstərir ki, həmin dövrdə ictimai siyasi proseslər elə cərəyan eləyirdi ki, bu tarixi coğrafi fərq aradan qalxmışdı. Ancaq 1918-20-ci illərdə isə münasibət bir qədər fərqli idi. Deməli, cənubda yaranmışdı Xiyabanin rəhbərliyi altında Azadistan Respublikası, şimalda isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Bunların arasında münasibətlər gərgin idi müəyyən mənada. Gərginlik də ondan irəli gəlirdi ki, bu Xiyabanin ilə cumhuriyyət yaradan adamların fikirləri üst-üstə düşmürdülər. Yəni onların vahid bir platformadan çıxış elədiyini biz şahidi olmamışıq. Ancaq bu demək deyil ki, cumhuriyyət dövründə İran məsələsində biganə qalıblar. Əksinə İran məsələsi, İranda yaşayan bizim soydaşlarımız məsələsi cumhuriyyətin daim diqqət mərkəzində olubdur. Sənədlər var, faktlar var. Bunlar sübut eləyirlər. Məsəl üçün mart qırğınları zamanı İran azərbaycanlılarının Bakıya gəlməsi və dəstək olması, Təbrizdə buna etiraz aksiyalarının keçirilməsi və ümumi götürdükdə Bakının, yəni ki, Təbrizlə həmrəylik tədbir aksiyalarının keçirilməsi bunu bir daha sübut edir. Həm də bir dənə də burada bir mühüm amil miqrantlarla bağlı idi. Həmin dövrdə Bakıda çoxlu sayda miqrantlar gəlmişdilər. Cənubi Azərbaycandan çoxlu sayda miqrantlar var idi və bunlar da o əlaqələrin intensivləşməsinə təsir göstərən amillərdən biri idi.
O dövrün Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrana qarşı münasibətində xarici siyasət kursunun əsas fəlsəfəsi nə idi? Orada yaşayan azərbaycanlıların sosial vəziyyətinin, siyasi vəziyyətinin gücləndirilməsi, maarif işinin irəli aparılması, dilinin inkişafı bu fəlsəfəyə daxil idimi?
Xalq Cümhuriyyəti çox qısa bir müddətdə fəaliyyət göstərib 23 ay ərzində və bu 23 ay ərzində Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətinin mahiyyətini təşkil edib də Azərbaycanın müstəqilliyinin dünya tərəfindən tanınması. 1920-ci ilin yanvar ayının 12-sində Antanta dövlətləri məhz bu xarici siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycan Cümhuriyyətinin müstəqilliyini de facto tanıdılar. Bu çox böyük diplomatik uğur idi. Yəni ki, həmin dövrdə Rusiyanın təcavüzü artırdı. Denikin orduları Dağıstana gəlib dayanmışdı. Yalnız Gürcüstan Azərbaycan bir-birini dəstəkləyib hərbi ittifaq yaratmışdılar. Erməni problemi qalxmışdı və Ermənistan Azərbaycanın üçün Qarabağda, Zəngəzurda böyük bir problemə çevrilmişdi. Bu belə sağdan soldan hərbi müdaxilələr şəraitində, bu belə gərgin bir tarixi məqamda cumhuriyyətin xarici siyasətinin əsas məqamı, əsas o vurğuladığı məqam öz müstəqilliyini dünyaya tanıtdırmaq, Rusiya təcavüzünün qarşısını almaq, cumhuriyyəti bir müstəqil dövlət kimi, yəni rusların və digər o belə Antanta dövlətlərinin həqarət elədiyi kimi, yəni ki Osmanlı sarayının intriqası nəticəsində yaranmış bir dövlət yox. Həqiqətən də Azərbaycan xalqının arzularından, istəklərindən doğan bir dövlət, bir müstəqil cümhuriyyət kimi dünyaya tanıtmaqdan ibarət idi. Yəni o qədər qısa bir müddət idi ki, o qısa müddətdə biz deyə bilmərik ki, Cənubi Azərbaycana xüsusi yer ayırıblar. Nəzərə alaq ki, 23 ayda 6 dənə kabinet dəyişilibdi. Hər kabinet dəyişildikdə isə fərqli-fərqli nazirlər rəhbərlik eləyibdi bizim xarici siyasətimizə. Bunu demək bir qədər çətindir ki, məhz prioritet məqam elə Cənubi Azərbaycan azərbaycanlılarının problemi idi.